Dis my ongelooflike voorreg om my vriendin Juliana Koetser, wat ook 'n psigoterapeut is en 'n baie belangrike en briljante skrywer is, hier te verwelkom. Baie welkom, Juliana. Dis my groot voorreg om met haar te gesels. Ek studeer nou juist Sielkunde 3 en elke keer as ek iets in haar boek lees, dan dink ek, goeiste, ek wens ek weet wat sy al weet, but I'm getting there, en ek, ja, is nogal baie moeilik. Juliana, ek weet, ons het allemaal vir jou leer ken, deur jou absolute, jou boek wat so goed verkoop het, Bloedvreemd. Daarin vertel sy van haar dogter wat breingestrem geword het, en wat epilepsie en psigoses en alles kry, hoe op die oomblik, ek wil graag die Engelse woord gebruik van, hoe koop jy op die oomblik, hoe hanteer jy op die oomblik, waar kind skryf alles?
Goed, dankie dat julle vir my kom luister, is altyd vir my ongelooflike voorreg. Ek wil net sê, Anneke is hier, ons het haar saamgebring, hier sit sy tussen my man en my seun in die tweede ry. Goed, ek koop nie altyd nie. Ek moet nou eerlik sê, daar is tye wat het met my beter gaan as ander tye. Sy het maar 'n deurlopende agteruitgangsproses. So, ons was nou vir 'n week in, of so 5 dae in Kleinmond in so klein huisie, en dit was asof dit so gekompakteer het, dat ons gesien het eintlik hoeveel sy agteruit gegaan het. Maar ek dink die ding wat my laat koop is, ons het regtig 'n ontsettende goeie ondersteuningsstelsel. En ons het mense wat sê, we've got you. En so ek kan gaan sit by enige iemand, en hulle is hier ook, en ek en Vanus, en ons kan sê, dit gaan regtig nie met ons goed vandag nie, en hulle luister, en hulle laat ons toe om maar te sê wat ons wil sê.
Jy het was so klomp vriendinne lees ek in jou boek, wat so op die mat by jou kom kuier en wijn drink, en dan dans hulle en alles. So dit is die manier hoe sy dit hanteer, en ek dink is fantastisch, ek sien nou al vir Juliana. Nou, hoe kry jy alles gedoen? Want as jy 'n siek kind het, jy skryf, jy het al die kliënte wat al hierdie hartseer en ontstellende goed jou vertel, waar kry jy tyd om nog te skryf?
Ek dink dis omdat ek moet skryf. Skryf is my ontsettende belangrike manier van wegkom uit die realiteit eintlik, en ook my kreatiewe, om my manier om my kreatiwiteit uit te leef. So ek wil skryf en ek moet skryf. Maar dis snaaks, dit raak eintlik rustiger, want my seuns is in die huis, dit is groot manne, en sy is by tye nie by ons nie, wat sy groep vir breinbeseerde mense bywoon en so aan. So dan het ek nou redelik tyd, en ek skryf naweke. Maar ek moet sê, ek het verlede jaar oorkant jou geskryf, en dis my soos 'n waas, ek kan nie rarig eens onthou wanneer het ek het geskryf. Ek het nydig van is gevra, wanneer het ek hierdie boek geskryf? Toe sê hy, ek het dit naweke geskryf. So ek onthou, hy het op 'n stadium, het hy 'n kursus bygewoon en hy moes 'n skripsie op 'n ding doen, en ek onthou, hy het so by die eetkamertafel gesit en ons het net sy rug gesien. So ek dink hulle het vir tye net my rug gesien, ek weet nie daarvan.
Ja, maar ek dink dis ook 'n manier om 'n mens half syn te hou, soos hulle in Engels sê, om 'n bietjie te kan skryf. Jy sê voor in die boek nogal iets interessant, jy sê waarheid en verdigsel is gekombineer sodat niemand herkenbaar is nie. Karakters en inhoud is aangepas, verander en gefabriseer. Onderwerp is met groot omsigtigheid benader om vertroulikheid te verseker. So kan 'n mens met ander woorde hierdie boek oorkant jou beskryf as autobiografiese fiksie, of soos hulle in Engels sê, fiction.
Ja.
Met ander woorde. Ja. Daar is 'n stukkie wat fiksie, gefiksionaliseer is, en dan die realiteit van jou werk as psigoterapeut.
Dis reg, ja. Ek moet net sê dat ek by elkeen van hierdie mense gaan toestemming vra het. So ek het na, daar's baie van my, die mense wat in die boek geskryf word, wat vir my gevra het op 'n stadium, wil jy nie asseblief my story skryf nie? So hulle het outomaties hulle toestemming gegee. Ek het ook elke story wat ek oor hulle geskryf het met hulle deurgegaan. En gesê, verander dit wat jy nie wil hê nie, en niemand het eintlik iets verander. So ek het baie van die, die stories geïntegreer met ander goed, so niemand sin is net hoofsaaklik daai persoon sin, alhoewel, daar is so twee stories wat hoofsaaklik net daai persoon sin is. En dan is daar, soos mense met wie ek baie jare gelede gewerk het, ook nog toesag in die Kaap gebly het, wat ek nie, die toestemming voor kon vra nie, want ek sou hulle nie in die hande kon kry nie, maar hulle is in 'n baie sterk minderheid, en dan het ek die story so verander, dat die persoon nie herkenbaar is.
En so daar is natuurlijk skuilname met ander woorde.
Ja, daar is skuilname, en soos wat ek sê, stories is in mekaar gevleg ook, maar die hoofthema van elke story is die waarheid, die 100% die waarheid. Mm. So, as het gaan oor iemand wat seksueel gemolesteer is of so, die thema van dit is, daarin het ek nie verander nie, dit bly die story.
Hoekom in jou werk is het so belangrik om het vertroulik te hou?
Ek denk omdat vertrouwe vir my so belangrik is, ek sal nie by iemand gaan sit en my story vertel, as ek weet, die story word môre vir die en vertel of die en of so. So, die vertrouwe is geweldig belangrik, En ek dink ook, want anders moet mense kollektief inligting, of stikkie inligting deel en stikkie uitlos. En ek wil nie dit hê nie. Ek wil hê, dit kan my nogals irriteer as mense seker goed nie vir my wil sê nie. Omdat hulle bang is vir my oordeel, want dit is die laaste ding wat ek doen. Ek hou eintlik van die volle prentjie. Alles het hoe erg, alles het verskriklik. Dit, al het jy iemand doodgemaak, ek wil het weet, want dan kan ek en jy daarmee deel.
Ja. Die titel Oorkant Jou sê vir my, dat jy is die kliënt wat Oorkant Juliana, die psigoterapeut sit, maar sy sit ook Oorkant die kliënt, maar is daar nog iets vir die titel suggereer?
Ja, dit Oorkant Jou het ek bedoel as 'n intieme titel, met ander woorde, Oorkant my is iemand, maar oorkant my kliënt is ook iemand. Want ek word direct geraak deur daai persoon, nie direct geraak, maar ek word ook geraak in die proces. En ek word op 'n manier ook uitgedaag. Maar die een wat die boek optel in die winkel, oorkant hom is daar ook iemand, wat ook 'n story het. So oorkant jou is daar altyd iemand met 'n story. En niemand het dit nie. Alle mense het 'n storie. So dis hoekom ek die titel so intiem as moontlik probeer maak. Dit almal eintlik in hierdie proses betrek word.
En jy sê nou die kliënte wou verskriklik graag hulle stories aan jou vertel. Nou, is dit waar die idee vir die boek verskyn het? Of het jy in elk geval hierdie idee gehad om hierdie boek te skryf?
Kyk, my droom is om fiksie te skryf. So, ek begin elke keer met die story en dan denk ek, nee, dit gaan nie werk en dan as ek kom. En wat ek gesien het is, as ek begin om fiksie te skryf, dan het ek altyd iemand wat hier inkom en sy story vertel wil hê hier in my kop. En toe het ek besluit, elke story wat ek ken, moet nou uit my uitgeskryf word. So dat ek, as ek nou gaan sit, dan moet dit verbeelding wees, en niemand moet sy kop hier kom indruk nie. So, ek het toe nou, my bloedvreemd het eindelijk begin, ek wou altyd skryf. En maar ek het nooit geweet wat en hoe nie, en dan begin ek met die story, en dan denk ek, En toe sê Martie, my vriendin, en af my hele story, hoekom vertel jy nie hele story? En toe skryf ek bloedvreemd, en toe sien ek, okay, maar goed, ek hou eindelijk hiervan, en dit is my lekker om het te doen, en oorkant jou, die mense se stories het in my kop vastgesteek.
Sou jy sê, dit was ook in 'n sekere sin vir jou terapeuties, om hulle stories neer te skryf, want ek kan dink dat het nogal ontstellend is van die kliënte se stories.
Kyk, ek het gesê met bloedvreemd, ek het allemaal gevra, was het therapeuties, en ek het gesê, daar was geen therapie by betrokken nie, maar, ek het dit nie gedoen terwille van therapie nie, maar na die tyd, het ek besef, omtrent seker 6 maande na die tyd, het ek besef, ek is nie meer hierdie story nie. So ek het gevoel, ek het dit uit my uitgeskryf. Te skryf is eintlik 'n regtig ongelooflike goeie terapeutiese proses. En toe ek hierdie een skryf, ek het ook nie gedink dit is terapeuties nie, maar ek het geweet hierdie stories moet uit my uitgeskryf word. Ek moet daarvan ontslaa raak op 'n manier. Maar ek moet bysê. Daar is mense wat my gevra het dat hulle story vertel moet word. En iemand het my gevra, hoekom dink ek dit? Hoekom dink ek wil mense hulle story vertel?
Dit is een van my vrae, ek wil dit graag weet.
Ja. Mense het allemaal stories, soos wat ek sê. Party mense se stories is net baie meer intens en baie meer traumaties. En ek dink dit gee amper of vir 'n mens 'n betekenis om te weet, ek het daai story deurleef. Ek is deur dit, ek is ander kant uit. En dan, mense in trauma offer hulle stem baie keer op. Hulle sal eerder nie sê wat met hulle gebeur het, of hulle sal eerder stil bly, al het die vreeslikste dinge met hulle gebeur, terwille van die vrede, of om niemand te ontstel nie, of om nie die familie uit mekaar te laat val nie, of dat die ma of die pa vir ewig kwaad is, of dat ander kinders in die familie kwaad is, so dan bly hulle eerder stil. En toe sê hulle vir my, maar gee jy vir ons een stem? En so deur baie van die stories dink ek, en daar spesifiek een geval, weet ek nou baie sterk, waar ek gevoel het, ek het vir hierdie mense stem gegee. Na die tyd het van hierdie mense ook vir my gekontak en gesê, dit was vir hulle so goed om dit te lees, want nou kan hulle dit achterlaat. Dit is nou klaar, hulle is nou oor en verby, dit is nou hulle closure, hulle kan die punt achterlaat.
Wat denk jy, is absoluut so, ek daar is een stuk waar ek nou nie gaan uitwerde, maar waar ek absoluut kon identificeer, wat in my gesin ook gebeur het, was nou die kindermolestering nie, maar dit was erg genoeg. En is ongelooflik as jy die stories lees en jy dink, o, ek het gedink, as kind is ek alleen daardeur, nou sien jy as iemand anders vir het deur gaan, so, dit beteken vir mens as leeser ook baie, want jy voel as jy dit lees, jy is glad nie alleen nie. Maar nou is dit vir interessant dat jylle psychotherapeute verwys na kliënte en nie as patiënte nie. Wat is die rede?
So sê nou maar, iemand kom na my toe vir een huweliksprobleem of so. Daai mens wil jy patiënt genoem word.
Alhoewel het so voel seker as jy so huwelik is.
So ek verkies maar die woord kliënt, maar sou ek, as ek bijvoorbeeld iemand gaan besoek in Denmark of psychiatrische hospitaal, so dan sal ek praat van my patiënt daar.
Ja, want ek weet jy een keer in jou boek die woord patiënt gebruik, maar verder nie eindelijk nie. Jy moes eindelijk verskrikkelike stories aanhoor, dit is van aanranding, pedofilie, uiterse armoede, seksuele trauma, en dan een wat nogal vir my, wat my nogal gefascineer het, is een vrou wat in een van die clubs gaan paal daan sit, en ja, so sê, daar is toch ook iets fascinerend daaraan. Ja, dit is nou nie net tragies, hier is baie, baie interessante komedie of komiese stikke ook. Maar as jy nou met al hierdie kliënte werk elke dag en jy hoor hierdie stories, raak jy nie, glo jy nog in die goedheid van die mens?
Ek glo absoluut in die goedheid van die mens. Daar is mense met wie jy te doen kry, gelukkig is hulle in absolute minderheid, wat jy baie swaar die goedheid raak sien. En daar is bijvoorbeeld een so geval in die boek wat ek ook van skryf, is baie moeilik om die goedheid daar raak te sien. Dit is net wreed. Maar nie, ek glo absoluut in die goedheid van die mens. En ek denk ook as een mens ingestel is om het te sien, om die goedheid raak te sien, dan jy sal het sien, maar dit is ook een baie sterk bemagtigingsproces. So, jy moet dit raak sien. My, gelukkig vir my, is ek aanvaar eerstens alle mense. Ek weet nie of dit my Namakolandse groot woord is nie, weet dat ons
baie toegankelike
ja,
dit is
so. Ja, daar is ander goed, jy weet wat probleme is, soos droogte en sikke goed. Maar, en nie genoeg geld altyd nie, maar maar nie mense, jy weet, mense is nie die ding waaroor die kritiek gaan nie. So dis my maklik om mense se goedheid raak te sien.
Maar jy skryf 'n paar keer in die boek sê jy het gedink as jy goeie terapeut het jy al alles gehoor. Dan kom sit hier iemand voor jou met 'n kyk, ek het gedink tamaties en eie en ysblokkies is goed wat jy kan min of meer eet of suig of wat ook al, maar jy wil nie weet wat haar kliënte met die goeders doen. So hoe dit klink dat tonnetjies was eintlik baie tragies, maar hoe hou jy nou, ek weet nie wat in Afrikaans is, maar hoe hou jy 'n straight face as iemand sulke goed vir jou vertel en jy het gedink jy weet byvoorbeeld alles van seks en nou hoor jy hierdie goeters. Moet jy nie redelik, sê nou jy is verskriklik geskok, wat, hoe lyk jou gesig dan?
Ek is, ek...
Sy beskryf juist iemand sy gesig wat lyk soos 'n onopgemaakte bed, so. Hoe lyk jou gesig?
Dis my pa se gesig, my pa het baie plooie gehad. Ek sê my pa se gesig lyk soos 'n onopgemaakte bed. Ek hou nogals nie 'n straight face nie. Ek kan my inleef in stories en ek is saam met die mense ontsteld. Ek kan rarig verskriklik verstom en verbaas wees oor sekere goed. Ek kan dit nie wegsteek nie. En ek kan ook as iemand vir my byvoorbeeld en daarmee kry ek nogal swaar, ek het al baie gewens dit is nie so nie. Maar as iemand vir my byvoorbeeld vertel wat hy of sy as kind deurgegaan het, 'n vreeslike traumatiese insident, kan ek nogal trane in my oë kry daaroor en dan kan daai kliënt met 'n straight face sit. En dan is ek die een wat die trane in die oë kry. So kinders se traumas kan my verskriklik ontstel en dis hoekom ek besluit het om nie met kinders te werk ook nie. So ek sal met tieners werk, maar nie met kleintjies nie want ek kan daai vat te diep aan my.
Maar dit is dan juist een van my vrae, hoe skep 'n mens 'n sekere mate van afstand tussen jou en die kliënt dat jy nie totaal te pletter is na die dag nie. Hoe slaap jy in die nag? Waar's daai grens? Want ek weet jy's 'n sensitiewe persoon. Hoe maak jy jou kantoor deur toe dan besef jy hier begin vanus in my kinders en my lewe nou?
Ja. Ja, daai is nog as 'n ding wat met die jare se inoefening en op 'n manier dit doelbewus skep wat dit outomaties geword het. Want ek dra nogals nie die situasies op na my huis toe nie. Behalwe partykeer, dan kan 'n ding my verskriklik ontstel en dan sal ek met dit bietjie loop en tok daaroor en so aan. Maar as ek in die kar ry, dan kan ek nogals oor mense sit en dink en so aan en dan kan goed ook in die plek val. Maar is nie asof dit my dan baie diep emosioneel raak nie. Ek dink die ding is ook omdat ons in elk geval 'n ernstige en 'n moeilike situasie bo die trappe het. So in ons huis is daar so 5 trappies af na my kantoor toe en ek het 'n ding vir myself ontwikkel dat ek parkeer sekere goed. So as ek bo op die trappies is dan parkeer ek Anneke en haar dinge en my ander kinders en my man en so en ek parkeer dit bo die trappe. En dan stap ek uit trappe af en dan, want ek weet, die mens wat voor my sit wil die belangrikste voel. En as ek inzoom op die mens, is daar nie plek vir iets anders of iemand anders. Nee.
Maar jy hoor ook al hierdie afgryslike stories, raak jy nie, nou moet ek eers die woord ordentlik sê, want ek het in die HAT nageslaan, want ek het altyd verkeerd gehad, raak jy nie gedesensifiseer, ek het gedink is anders, soos desensitized, deur al hierdie stories wat jy moet hoor nie, of voel jy nog werklike empatie met die mense?
Ja, ek doen. Ek doen, miskien omdat ek met 'n wye verskeidenheid werk, as ek nou elke dag gewerk het met kapings, of iemand wat 'n pistool teen iemand se kop hou, vir 'n kar, vir 'n kap, en dan dink ek, sou ek op 'n stadium, sou ek dan daai groot woord moes doen. maar ek doen tog nie. Dinge kan my steeds skok, en dit kan nog vir my redelik ontstel. Ja, so ek dink, net om terug te kom na die vorige vraag, Ek het daai ding vir myself aangeleer ook, dat as ek klaar is met die kliënte vir die dag, dan trek ek die deur toe, en onthou ek werk tot laat, ek werk party ander tot 8 uur, half 8, 8 uur, want baie mense kan nie ons net na ure sien. En dan maak ek die deur toe, en dan stap ek op met die trappe, en ek los daai daaronder, ek parkeer dit daaronder. Dis so als, luister is my ontsettende belangrike tool wat ek gebruik, maar ook in my eie lewe. Ek kan verskriklik omgekrap raak as mense nie kan luister vir mekaar nie.
Maar een van die kliënte het nou juist vir jou gesê, dat sy wil, elke mens wat in jou kantoor sit, wil voel, so dis jou enigste kliënt.
Ja.
Sy wil rarig speciaal voel, en ek dink dis hoekom hulle ook hulle harte oopmaak. Maar nou, een van die fascinerende aspekte van hierdie boek vir my, is dat sy skryf, sy het nou hierdie klomp incidente, maar het word alles met 'n goue draad aan mekaar gelas, deur die feit dat jy begin redelik in jou loopbaan vroeg, en dan sien 'n mens duidelik, haar ontwikkeling as mens en haar ontwikkeling as psigoterapeut. So dis so half 'n samebindende faktor, maar as jy nou die net hier en daar vir my moet iets noem van in watter opsig het jy ontwikkel? Noem net twee kort praktiese voorbeelde.
So, ek dink ek het eerstens dink ek ek het regtig vertroue ontwikkel in myself en in my vermoë. Kyk, as 'n mens begin met enige werk maar vooral in hierdie rigting, denk ek, gaan het oor theorieën en tekst. Weet, so met andere woorde, jy is die hele tyd bezig met waar pas hierdie mens in. So dis jou realiteit. Ek het hierdie psychiater vriendin, en sy het op een stadium in Weskoppies gewerk. So ek het altyd gesê, ons is nooit van Weskoppies ontslaan nie, want ons kan sit in koffie drink, dan sal Else deur in die hoek sien, oor daai en is obsessief kompulsief. So,
ek is nou toe op derde jaar, ek weet precies, ek het al die siektes in die aantekeninge.
So ek het altyd gesê, dis Iels is een realiteit daai, dit het al realiteit geword. Maar ek, en dan, later is dit nie meer nodig om die hele tyd die theorieën en so aan te onthou nie. Want jy begin vertroue ontwikkel, dat jy die vermoë het om te kan sien en te kan weet. Ek dink ook, dis met die ouderdom ouer word, met ouer word, dat die mens later jou instink vertrou. En ek het 'n doelbewuste keuse op 'n stadium gemaak om die teorieë en die goedes te laat gaan, sodat ek want ek dink in elk geval dit gee net vir mense soort van 'n verwaandheid. En ek het besluit ek moet staat maak op die innerlike wete. En dit help my ontsettend baie. Gee mense so vertroue in jouself.
Want wat ook hulle sê altyd as jy wil ordentlik skryf, dan moet jy ontsettend eerlik skryf wat nie altyd so maklik is nie, want ek bedoel jou ma en jou skoon maar leef nog, so seker ja. Moet jy nie sê nie. Maar Juliana, jy laat blyk jou menslikheid en wat ook deurkom is jou menslike swakpunte wat ek tussen aanhalingstekens sit. Nou, hoe en hoekom is dit so belangrik? Is dit 'n kwessie van as die kliënt weet jy is ook menslik, dan maak hulle meer oop of hoekom skryf jy so ongelooflik eerlik, en is jy so ongelooflik eerlik?
Ek het daai vraag in Bloedvreemd ook gekry. Dis interessant, want ek is eindelijk 'n privaat mens.
Ja, dit is so.
Mense, nie allemaal ken my baie goed nie. Ek wys my ook net vir, ook nie vir allemaal nie.
Maar ek en jy dan lekker wijn gedrink, en toe wys jy my.
Ja, maar as jy wijn vir my gees, ek ander mee. Maar goed, ok. Ja, dan is ek baie privaat. Maar toe maar. ek denk ek hou van eerlikheid. Ek hou daarvan as iemand, ek kan werk met eerlikheid. Ek kan nie werk met valse voorwendsels en met, ek weet partykeer, dan sal 'n vrou vir my vertel, haar man het 'n affair en dan sit die man voor my en dan wil hy dit nie vir my sê nie. Dan dink ek, kan jy net vir my dit sê, want dan kan ek en jy met dit deal, want ek kan nie judge, ek is net nie 'n mens wat judge. Jy weet so.
Ah, so kundige hoort ook nie te oordeel nie. Ja, dit is so, nou maar net een.
Maar ek wil net dit sê, met bloedvreemd het die eerlikheid baie beteken vir ander mense. Ek het die ander dag het ek weer 'n brief gekry van 'n vrou wat gesê het want sy het ook 'n gestremde kind en sy het gesê elke ding wat ek gesê het is presies die emosie wat sy ervaar. So ek dink dit het my laat besef ek was ontsettend bang vir die oordeel. So terwyl ek bloedvreemd geskryf het, het ek heeltyd gedink wat gaan mense hiermee doen? Wat gaan hulle, hoe gaan hulle my veroordeel, want dit is vreselike goed wat ek sê by tye, jy weet, en ek het nie een stukkie kritiek gekry daarop nie, so ek het eintlik gesê,
het eerder respek vir jou gekry, dat jy bereid is om ons almal se gedagtes te verwoord, almal van ons het 'n donker kant, so jy, as jy dit sê, dan dink ek kan mense daarmee identifiseer, een van die goed wat my, wat ek baie fascinerend vind, want jy kry, was baie agressiewe mense op hierdie aarde, en baie van hulle is mans, en baie van hulle is in die huwelik, vir alles jy lees, alle gevalle studies, is in die huwelik ongelooflik agressief, maar toe sê sy, agressie is eintlik gevriesde trauma, en dit was my interessant, so met ander woorde, iemand wat agressief is, daar het iets in sy verlede gebeur, wat hy nie verwerk het nie, verstaan ek het reg?
Ja, dit kan so wees, of party mense, dit hoef ook nie eens trauma te wees, dit kan net 'n mense go-to plek wees, dat iets gebeur en iemand raak net outomaties kwaad, so dan raak die kwaad of die agressie raak so amper deel van die mense bestaan, en eindelijk, as ek nou met technisch raak, is 'n emosie, is 'n chemiese stof, wat in die lichaam, of in die lichaam neergelee word, is 'n chemiese stof, so die lichaam raak gewoond aan die emosie, en daarom is daar mense wat maklik dan so in toe gaan. Dit is maar die typiese oorlewing, en die typiese veg en vlug reaksie.
Ja, maar baie raak ontstel, as die ketelse draad nie perfek reg opgerol is, of die margarine bakkie staan op verkeerde plek.
Ja.
Dit is nie iets waaroor jy eindelijk behoort, 'n drama te maak nie, is dit?
Ja, dit is so, maar die ander ding is ook, dan kry jy mense wat vinnig, en dit kan enig iemand wees, is nie aan 'n geslag gekoppel, wat vinnig in die agressie kan ingaan, of in die kwaad kan ingaan, en sien dat hulle beheer kry daardeur. So ander mense raak bang, spring op aandag en please hulle. So die oomblik as hulle daai gevoel kry, dan begin so vrees en kwaad loop eintlik maar so hand aan hand.
Ah, dis interessant. Jy sê een van jou doelwitte is om mense, en dit was ook vir my interessant, is om mense te help om die krag in hulle self te ontdek, sodat hulle die slagoffers is nie. Ek dink baie van ons doen dit. Jy het al verskoning en sê, sies toch, jy weet arme, ek nou hierdie ding... maar dis nie die manier, die beste manier om probleme te hanteer. Nou, as jy 'n praktiese voorbeeld kan noem vir my, hoe laat jy iemand die krag in homself ontdek? En het ons almal krag in homself?
Alle mense het. Mense is net nie gekonnekt daar nie. Hulle is net nie bewus daarvan nie. Maar alle mense het. So dit sien ek nogals as een van my hoofdake in my werk. Ook omdat ek dit met myself moes doen. Was om die mens bewus te maak van die krag wat hy in homself het. Want baie mense, dit maak jou 'n typiese slagoffer, as jy denk, dis altyd iemand anders se skuld, daai mense het dit aan my gedoen, en daai mense is die oorsaak van my probleme, en daai mense doen dit en dit, is dan om daai ding om te draai, en te sê, ok goed, maar wat is my verantwoordelikheid hierso? So dit, ek glo dat as mense hulle verantwoordelikheid sin kan ontdek, en kan verantwoordelikheid vat vir hulle lewens, dan kom hulle terug in die krag. Maar ons verloor het allemaal op 'n manier langs die pad, of ons is net nie bewus daarvan dat ons het het nie, omdat sekere dinge met ons gebeur, en dan offer ons het letterlik op.
Maar mens moet eindelijk jouself heel tyd aan herinner, nie?
Dit is so, ja. Ons het 'n term wat ons gebruik, is jy gee jou power weg. So dit is eindelijk maar dit,
En sê nou maar, een mens het een of ander krisis in jou verlede gehad, of een of ander trauma, wat ek nog altyd wil weet is, wat gebeur as 'n mens dit nie na 'n psigoterapeut toe gaan, of jy ignoreer dit, of jy onderdruk dit, of jy raak as gevolg daarvan depressief en jy laat behandel dit nie. Wat gebeur dan met 'n mens self? Of wat kan gebeur?
Ja, daar gaan ontsettend energie in om daai trauma te onderdruk of om nie aandag daaraan te gee nie of te ignoreer of so aan. So mense is nie regtig vry nie. Mm-hmm. Jy weet, meeste mense het maar een of ander iets ergens in hulle lewe ervaar. Enigiets is trauma. Trauma is enigiets is trauma van egskeiding tot slegte verhouding. Enigiets kan trauma wees. Depressie en trauma veroorsaak ook depressie. So wat gebeur is daai mens loop die hele tyd is soos 'n sak wat jy oor jou skouer dra en jy bly in survival. Met ander woorde, jy moet die hele tyd jouself beskerm en jy raak verdedigend. So plek dat jy het nie die toegang tot vrye keuse nie, want alles word teruggelei na daai ding toe. En daai ding veroorsaak ontsettend baie triggers. So iets kan voor jou gebeur en jy kan onmiddellik met jou gedagtes teruggaan soontoe. Of jy kan 'n harde iemand kan 'n deur net hard toemaak en dit het gebeur met die ouens wat op die grens was. Dat yep. hulle maat langs hulle word doodgeskiet of raak geskiet of iets. En daar's nie tyd om te skrik nie. Dan kom hulle terug in die samelewing en hulle loop letterlik in die straat en iemand maak 'n deur hard toe en hulle val neer.
So half outomaties, ja.
Dan so dit kan goeie tot 'n vertraagde skok lei dan.
Maar dit bring my ook nou by die volgende ding is daar nog 'n stigma aan sielkundige hulp? Want ek weet daar, hoe kry jy jou flippin man by 'n sielkundige? Hulle wil mos se gaan nie, en die goed het almal hulp nodig, maar hulle weier om te gaan. So, kan die mense dan 'n stigma toeskryf wat daar nog is, of dat hulle nie hulle swakhede wil herken nie, of...
Ja, ek hoor nog baie vrouens wat sê, hulle man sê, hy is nie mal nie. Of, jy kry baie vrouens ook...
Wat meanwhile is hulle, nie?
Shame, ja. Dit gaan... ja, daar is nog 'n stigma aangekoppel.
Dit is al baie beter daarom, is dit nie?
Dit is baie beter, maar wat ek doen, dis nie vir my verskoning, so as 'n vrou bijvoorbeeld by my kom en sê, daar is hierdie vreselike groot krisis, en ek weet, dit kan nie eintlik uitgesorteer word, sonder dat die man by is nie, dan bel ek om. Dan sê ek, hoor, wil jy nie net 'n draai by my kom maak nie? En hulle sal nie sê dan nie. Dan kom
hulle. O, dis interessant, so jy doen nog ewe daai moeite, nie, maar dis reg so.
En ek ja, my gevoel is, as hy net eers een keer in my kantoor was, dan kom hy terug. Want hy kom daar en ek laat hom speciaal voel, hy kry tee, hy kry koffie.
Maar Juliana, dis nou juist een van my vrae. Is gewonder jou kliënte raak verlief op jou nie, en dit gebeur baie in die sielkunde. Nou, hoekom gebeur dit so baie in die sielkunde? Want dikwels gaan lees ek, die vrou kom na die sielkundige toe en sy lyk verskriklik julle, sy lyk so iemand wat in Moederkappie straat bly en ek weet nie, en dan skielik dan sien die sielkundige, maar hier kom sy dan nou in die haartjies is gedoen en dis grimering en dit vou haar bene sensueel en sit 'n cleavage. Nou, hoekom, en dan beteken dit half sy is besig om op hom verlief te raak, hoekom gebeur dit so gereeld?
Ek dink dit is maklik om te gebeur.
Hoe so gee jy aan op die sinteel?
Dit is eintlik baie maklik om te gebeur. Jy moet onthou, as ek voor iemand sit, en nou nie net ek, maar enige iemand, en ek onthou wat sy naam is as hy instap, ek onthou hoe hy sy tee en koffie drink, want dit is my belangrik, want hy moet speciaal voel daar, want ek skep 'n atmosfeer waar hy homself kan ontbloot in die regte sin van die woord.
Ek hoop so.
Ja. en ek luister met 100% aandag, want dis my ontsettend belangrik. Ek skryf nie eens terwyl ek kliënt voor my sit, ek luister net. Jy moet onthou, jy kry nie dit by die huis. Ja. So.
Maar nou is jy ook nie te onaansienlik ook nie, né? Juliana, wat kry jy by die huis nie, sê gou vir. Maar jy is dan nou ook nie te onaansienlik hier, dit gaan nou maar net oor die luister seker.
Nee, maar weet wat, ek dink, Maar miskien is dit net ek wat so voel, maar ek dink daar is 'n vorm van liefde by betrokke. In die sin van ek moet lief raak vir die mens wat voor my sit en daai mens moet op 'n manier lief raak vir my. En ek bedoel nie dit in 'n liefde van dit oortree jou grens nie, want ek is nogals ingestel op grense ook.
Ja.
So maar dis 'n regte keer en is 'n regte ek gee vir jou om.
Selfs as dit 'n narsis of 'n pedofiel of 'n psigopaat is.
O, jy trek net 'n baie sterk. Ek werk nie met pedofiele nie. Hulle sal nie na jou kom verraad.
Ja, dit sê die vrou hulle dreig om vir 'n egskeiding dan.
Ja, nee, nie instaan nie. Nee. Nee, daar's net te veel te groot shame daaraan verbonde. Daai mense kom.
Hulle kom in elk geval ook nie mos nou nie eintlik reg nie. Nee, nou jy, die vrou is so dapper, dat sy die Camino ook gestap het, nou net na jy dit gestap het, het jy geskryf, dit is, toe skryf jy oor die Camino stap ervaring, dit is die agter toe kyk om te sien wat jy bereik het, dat die mens die moed kry vir die vorentoe se pad. Nou wil ek weet, dit geld seker vir die lewe ook, want soos ek vanoggend of vandag vir my kind sê, ek dink ons vier te min wat ons in die lewe bereik het. Miskien is dit vir ander mense nou nie 'n ding nie. Maar sê nou maar my boek kom uit of Juliana se boek kom uit. Plaas dit ons lekker sit en vonkelwyn drink en sê die lewe is so goed. Cheers of wat ook al. Wat maak ons? Ons gehaal 'n notaboek en begin aan ons volgende boek te beplan. Nee! So wat sê jy, dink jy, mens moet dit nou en dan reflekteer en dink, ek het hom so flap vir my lewe gemaak en dan kry jy krag daarvoor dan om môre se probleem te hanteer. Dit geld ons vir die lewe ook.
Ja, dit is so. Ek onthou, ek was 46 toe ek gehoor, ek is 'n aangenome kind.
Ja, dit is reg.
Toe, en ek kon nie glo dat ek deur daai tyd kon kom nie, maar in elk geval, na dit ook verjaar, en ek doen dit sedertdien elke jaar wanneer ek verjaar, wat volgende week dinsdag is, so by the way.
Happy birthday!
My pelle wat hier sit, weet almal, ek moes daai een inbring.
Haal uit julle dagboeke.
Maar in elk geval, daai dag gaan sit ek, daai oggend sit ek vir 'n tydjie en ek besin die jaar en ek kyk regtig wat het ek deurleef, wat het ek oorleef, wat het ek kon baas raak, wat het ek bereik, wat het ek bygekry en so aan. Want ek dink dit is ontsettend belangrik om nie net om dit te vier nie, maar ook om te sien, Jesus, jy het dit gedoen. Regtig, jy het hierdie ding gedoen. So jy hoef nie, jy kan die Camino gaan stap as jy wil, ek het pelle hier wat het al 2 keer gestap het en vir 'n derde keer weer gaan, 3-4 keer al in, 3 keer
in. Of jy kan hom symbolies stap.
Maar jy kan hom op daai manier ook stap. Ek het altyd sê, ek gaan nie die Camino stap nie, want ek stap hom elke dag tussen die kombuis en Anneke se kamer. En toe het ek wel besluit om dit te gaan doen wat wonderlik is, want dit is regtig, jy word uitgedaag, om daai krag binne in jou te ontdek en elke keer te sien, ja, ek het hierdie reg gekry. Maar dit kan jy doen met jou lewe ook, want ek meen dit is ons elke dag doen ons iets of ervaar ons iets of elke jaar ervaar ons iets wat ons dink hierdie ding tap van my en dan ek het dit reg gekry.
Nou, dit is 'n verskriklike skok as jou ouers en jy was mal oor hulle. Maar as jou ouers vir jou op 46 sê, jy is aangeneem, natuurlik begin baie dinge dan sin maak, maar dit bly 'n ontsettende skok op 'n manier. Hoe belangrik dink jy is dat 'n mens vir jou kind dit van jongs af sê, en dink jy daai tyd dat jou ouers jou net wou beskerm daarteen?
Ja, my ouers wou my definitief beskerm. Maar dit was eintlik my pa se storie. My pa het gesê, ek mag nie voel, ek is nie hulle kind nie. Maar 'n mens op 'n manier voel 'n mens dit aan. Daar's verskeie goed wat ek net nie kon verstaan nie. So ek neem hulle glad nie kwalik nie. Ek het regtig baie baie goeie ouers gehad.
Maar hoe het jy jou kennis van die sielkunde ook gebruik om dit op 'n manier te kon verwerk om sin te maak daaruit, om aan te gaan met die lewe?
Nee, in op daai oomblik het sielkunde by die agterdeur uit verdwyn. Dit is 'n ongelooflike skok. Al vermoed die mens iets is reg, maar dit is 'n verskriklike skok as jy weet jou storie is het 'n ander kinkel in. maar dit het ook 'n baie groot bevryding gebring binne in my, want ek het alles het toe sin gemaak en ek het geweet, o, okay, goed, ek was nie mal nie wat ek gedink het ek was. Vir baie lank het ek gedink daar's iets in my wat nie reg is nie, ek is miskien 'n bietjie mal. En toe het dit toe dit sin gemaak, toe het ek geweet, o, okay, goed, 'n mens op 'n manier het 'n mens 'n intuïtiewe gevoel.
Ja.
Maar ek wil sê ek het daarna ontsettende dankbaarheid gekry. Ontsettend dankbaar dat my lewe uitgewerk het soos dit het. En weet wat, die ander ding is dit. Ek het 'n ontsettende liefde vir die lewe. Ek het besluit, ek gee regtig nie om deur wie se baarmoeder ek gekom het nie. Die feit dat ek hier is, is my genoeg.
Wow, dit is pragtig. En sy En daar is natuurlijk een ontzettende verhewe doel eindelijk met jou leven, want ek kry nou koue rillings, want anders het ons nooit verbloedvreemd in hierdie ongelooflike boek van jou gelees nie. Maar ek moet nou vir julle sê, sy is dan nie net een wonderlijke psychopaat en een ma en... Psychotherapeut, julle weet wat gaan my... Excuse julle, ek het gestaan geleer wat is die verskil tussen een psychopaat en een skizofreen. Skizofreen, persoonlijk. Een wonderlijke psychotherapeut, ek vra nederig om verskoning.
Ach nee, slat.
Jammer julle, daar had ek nou my julle lesing om verkoop. Maar jy skryf ook verskrikkelijk mooi. Een van die, omdat ek een jazz liefhebber is, was dit vir my so lekker. Sy sê, een van haar collega's, nou, as ek vir Sonja in muziekterm moet, in muziekterme moet beskryf, dink ek jazz, impromptu, onvoorspelbaar en veranderlik. Nou, die vrou kan skryf. Nou, ek wil weet, net gauw kortliks, hoe het jy in die skryf wereld beland? Van een psychotherapeut na een skryver?
Ek het 'n baie groot liefde vir woorde. Daie ding wat mense met muziek kan doen, ek onthou, my, wat die ding wat my na Vanus aangetrek het is, hy het, ons het enig in die kar gery en toe is daar muziek wat hy luister en toe kry hy trane in sy oë oor die muziek. En daai doen woorde vir my. Ek kan letterlik iets lees en trane uitbars, so mooi is dit vir my. So woorde was nog altyd deel vir my. En toe het ek in standaard 9 Afrikaanse onderwyser gehad, meneer Vermaak, Jan Vermaak. En hy... ek onthou, want ek was in Springbok en ek meen, jy weet, dit wat ons van gedigte daar weet. En hier kom hy en hy lees hierdie gedigte voor en ek het gedink, dit is die mooiste goed wat ek al ooit in my lewe gehoor het. En toe my eerste boek bekendgestel is hier by die boeklounge in Kaapstad, was hy daar. Jy was daar? Contact.
Ek was daar.
Ja, ja. En ja, ja. Toe het hy, was hy nie gehoor en ek het vir hom gesê, meneer Vermaaks, oor jou wat ek skryf, want hy het vir my daai liefde gegee vir die taal.
Jammer, my skryf maar minstelike onderwysers dees daar.
Ja.
Maar jy praat nou, met ek joke nou, maar jy praat nou van Vanus, nou net gaan my tweede laaste vraag, dit is hom seker nie vir hom maklik om met 'n psigoterapeut getrou te wees, nie is wat se tipe van ondersteuning bied hy, of lê jy in sy arms as jy huil, of sê hy kom nou reg, of hoe, of kook hy daar hom vanavond 'n kosie, of hoe werk dit nou?
Ek moet sê, hy kook amper elke aand. Hy is 'n ontsettende goeie kok, hy is ook van daai wat die petersilieblaartjies so neersit en so, en hy is toch al so fyn kok, ek hou van rysvleis en aardappels. Ek kan hom lekker sop maak ook, maar hy doen daai, my kliënte wat laat in die aand kom, hulle raak so honger as hulle daar uitgaan, en hulle kry al hy reke van die kombuis af. Maar hy is een baie goeie ondersteuner, hy is een praktiese mens, hy is doen dinge en so aan. Maar ek kan vir jou sê, ek glo nie ons het die volmaakte huwelikie, want ek wil het nog sien, maar hy is die volmaakte pa vir Anneke.
Oh, dit is ongelooflik. As ons nou oorkant jou klaar gelees het, wat sou jy wou hê, net in een sin, wat wil jy met leesers sê of dink as hulle die boek toe maak?
So, ek sal graag wil hê mense moet hoor hulle is nie alleen nie, as hulle in 'n situasie was, wat dieselfde is as wat iemand ervaar het. Ek sou wil hê mense moet hoop hê en compassion ontwikkel vir mense wat wie se stories hulle nie ken nie, en dat selfs agter die oortreder, gaan ek maar sê, is ook 'n storie, en nie net oordeel voordat hulle nie die hele prentjie gehoor het nie. En dan sal ek graag wil hê mense moet sê, ook goed, ek besef dat as ek kan deur dit kom waarin ek is, en miskien moet ek by iemand gaan sit, oor kant iemand anders gaan sit.
Nou my laaste vraag wil ek nou net twee goed sê. Die een is, die boek is nie net tragies, jy gaan nie net huil nie, jy gaan vreeslik lag vir 'n karakter soos Venetia, die prostituut, wie sy bevriend het, maar sy sê, eindelijk is haar alter ego, nou ek gaan nie van vraag of die vrou rarig bestaan is, nee sorry, nie oor sy prostituut is nie, maar oor sy sekere woorde gehoord het, en so jylle kan gerust die boek lees, dus ek het tyker kliphard gelag daarom ook. Nou, laaste vraag gegaan, oorkant jou, wat is jy nou besig om 'n broei daar iets in daai rooierige koppie van jou, of wat volgende?
Ja, ek kom nou van 'n skrywers werkswinkel af, in stil by die eerste Winnie Rist skrywers werkswinkel wat gehou is, en Ingrid Winterbach en Eben Venter en Toneel Spruitenbach was ons, het ons geleer in daai tyd. Ek het ontsettend baie geleer. Ek is so begeesterd om te gaan skryf. So ek gaan definitief, my volgende boek is fiksie.
Ja. Fiksie? Ja. Ach, wonderlijk.
Maar ek gaan 4 jaar daarmee bezig wees.
Ek glo dit. Ach, jyne, jylle, al wat ek kan sê is, koop die blerrie boek. En verskrikkelijk baie dankie dat jylle allemaal hier was. Dit is 'n voorreg dat jylle so mooi geluister het. Dankie.
Jy het gesê wat ek vraag is.
Ja. Enige vraag vir Juliana, jylle het omtrent so 3 sekondes, maar jylle is baie welkom. Enige vraag, Dal. Lyk maar, jy weet precies al wat een stukkie.
Ek het, moes hom laas lees, so ek denk ek gaan hom nou weer lees. Goed, ek skryf vir Rina, die van julle wat die boek gelees het. Rina was ons kantoorbestuurder by die kantoor in Goodwood. En dit op 'n manier som dit vir my werk op en baie dinge van mense ook. Rina, onthou jy hoe baie kere het ek gevra, hoekom doen ek hierdie werk? Onthou jy die variasies wat die vraag aangeneem het? Hoekom kies enige iemand om hierdie werk te doen? Hoekom wil 'n mens die tank wees wat die stormwater opvang? Jou arme oor wat die oseaan was van al my woedende branders. Deesdae begin ek anders kyk. Jy ken die storie van die blom wat in die modderwater groei, die lotus. Ek lees onlangs die blom simboliseer hergeboorte, nuwe skepping en skoonheid, maar ook afeindiging en dood. Mense se emosies tydens en na trauma is soos daardie modderpoel. Hulle gemoed waar dit baie donker is. As terapeut kan ek net die kliënt se hand vashou, sodat hy nie in die modder verdrink nie. Saam trap ons water. Soms kan het lang aanhou, die emotionele verwarring, hartseer, woede, vrees, skuld, skaamte, maar ek sien altyd sonder uitsondering hoe iemand op 'n dag opstaan en sê, dit is genoeg, ek kies die lewe. En dan, Rina, is dit die mooiste gesig wanneer die lotus stadig sy blare oopsprei en die son helder daarop skyn, 'n nuwe lewe, 'n hergeboorte. 'N behoefte om meer te ervaar is pynlike emosies en jou in die lewe te verbly. Ek kyk daarna en dink, dit is hoekom ek die werk doen. Soos alle blomme leef die lotus ook nie vir ewig nie. So is dit met mense ook. Ek is nie teleurgesteld as ek sien hoe iemand wat die lewe gekies het, na 'n paar weke of selfs dae weer deur die modderpoel ingetrek word nie. Niemand bly altyd gelukkig of ongelukkig nie. Dit is menslike natuur. Maar ten minste was daar 'n nuwe ervaring. Hy weet nou hoe dit voel om 'n lotus te wees. Hy ken nou meer as modder.
Oh.
Ja, dankie. Ek dink ek gaan jou tweede vraag eers antwoord. Dis baie belangrik dat 'n terapeut hom of haarself uitsorteer. Al is dit 'n proses, want dit is mos maar eintlik 'n proses, maar anders is 'n mens die hele tyd besig met oordrag en jy sien jouself in die ander persoon of jy sien daai persoon verteenwoordig iemand of iets in jou eie lewe. So dis baie belangrik om daai ding te kry en te weet jy het altyd 'n keuse wat jy hier kan doen. Jou ander vraag was hoe lank bly mens geduldig om die goedheid in iemand anders raak te sien of om 'n streep te tref? Goed, daar is mense wat kies om mislike mense te wees. Daar's mense wat dit wil wees, daar's mense wat kies om moeilik te wees, daar's mense wat nie anders dit anders ken nie, wat kies om slagoffers te bly, kies om kwaad te wees, en waarin jy dan niks kan doen op 'n punt nie en hulle wil ook eintlik nie dit anders doen en verander nie, dan kan jy reg maar die streep trek, want dit is belangrik om jouself te verwyder. Ek gaan as terapeut het jy nie daai keuse nie, maar as mens andersins het jy daai keuse om jou te verwyder uit daai geselskap of uit daai persoon se teenwoordigheid uit. Daar is mense, ek weet net so 3 weke gelede het ek vir 'n vrou gesê ek gaan nie aan jou huwelik werk nie. Want ek weet dit is chaos en hulle bly in chaos en dit gaan net van chaos 3 dae beter chaos. Ek kan nie meer my energie daarmee mors nie, kan nie. So daar is 'n punt waar 'n terapeut sê met jou kan ek nie werk nie. Ek werk byvoorbeeld glad nie met 'n abuser nie. Iemand wat vrouens of ander mense slaan en mishandel, ek kan nie met hulle werk nie, want dit is so, daar is so sterk verdediging, dat hulle in elk geval, hulle wil nie hoor nie, hulle wil ook nie die spieël hou om te sien, dit is wie en wat ek is nie. Dan kan jy die streep trek en sê, ek hoef nie met jou te werk nie.
Laaste vraag? Ja.
Ek kan net vra narciste. Kan een mens in een huwelik met een narcist getrouwd?
Dit is 'n vraag wat Riet ook vir jou kan beantwoord, want sy het 'n goeie boek daaroor geskryf. Dit is baie moeilik. Narciste kan beter raak, soos wat hulle ouer raak, maar is baie moeilik. Die ding wat ek dink ons moet besef is, ons is almal op 'n manier narciste. Dit is net 'n graad verskil. So mense is almal selfgerig. Dit gaan oor jouself. Dit is hoe die mens is, dit is hoe hy operate, dit is hoe hy ingestel is, dit is ook 'n baie sterk oorlewingsbeginsel, en as dit nie daar was nie, het die mens teentie en nie oorleef nie. Maar, daar is toch 'n punt wat ons sê, wat kan ek doen terwyl hy van jou, so, en dit is ook 'n ding wat moet ontwikkel, terwyl die narcis is nie so ingestel nie, sy, dit gaan alles oor sy eie behoefte, bevrediging vir ewig en altyd, en dit kan geweldig die strakte vraag, maar hulle kan beter raak indien hulle sou insig kry.
En ook hulle sê, jy raak beter narcis. Met ander woorde, jy, as jy sê nie meer, ek is bly die donderse hondjie van jou is dood, want hy het vir my in elk geval gebyt, of hy was vuil, wat ek al. Jy leer om te sê, ek is so jammer, jou hondjie is oorlede, maar dit gaan dan daarom, jy weet, het kom deur sy mond, maar hy het glad nie, hy kan glad nie daar empathie, hy het geen empathie nie, of baie min empathie. So, maar weet jy wat, wil ek eindelijk sê, klim op jou rooi skoentjie se hakkies, wie ook al met 'n rassist getrouwd is, en hardloop so ver as wat jy gaan. So in die Kopriet Rust se boek, ek
ja.
Fantastische raad. Dankie allemaal.
Ek denk daar.
Ja, okay.
Dankie, Riet.